Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Eulex policija sprečila Srbe da blokiraju Jarinje. Protest održan u blizini prelaza. Pregovarački timovi Beograda i Prištine danas razgovaraju o carinama u Briselu. SAD moraju da zaštite svoju decu, poručio Obama iz Newtowna posle masakra u osnovnoj školi. U Afganistanu poginulo 10 devojčica u eksploziji bombe dok su tražile drva za ogrev. Danas oblačno, temperatura do 7 stepeni, sutra mestimično kiša. Kiša, uveče sneg. U ovoj emisiji istražujemo gde je nastao problem u dogovoru Beograda i Prištine o carinama. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Čini da je problem u tome što srpska vlada nije iskrena prema ljudima sa severa Kosova. Da li je razlog to što strahuju od incidenata ili zato što i oni imaju interesa u tom nekontrolisanom kretanju robe i financije, to je nešto drugo.
Kako dokazati saznanja da je Miroslav Mišković političarima davao desetine hiljada eura mesečno? Slobodan Beljanski iz odbora Agencije za borbu protiv korupcije kaže da to nije lako, ali dodaje.
Ipak postoji nekoliko mogućnosti da se, ako jedna strana otvori karte, naročito je u tom slučaju, a po pravilu to je davalac, da se toj strani poveruje.
Topli obrok koji dobio oko 1000 korisnika narodne kuhinje u Kuršumliji, među kojima ima i dece, najčešće je i jedini obrok koji sebi mogu da priušte.
Za moju porodicu, braću, za oca, za majku.
A koliko ti inače imaš godina?
12.
10 godina kratko ne radim.
A šta bi bilo da nemate, da ne uzimate ovdje?
Ama kako, nikako, pola hleba ne stiže.
Ostanite sa nama o najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Eulex policija zaustavila je na prelazu Jarinje nekoliko stotina Srba koji protestuju zbog naplate carina za robu koja ostaje na severu Kosova. Policajci Eulexa u opremi za razbijanje demonstracija postavili su kordon i nisu dozvolili građanima da priđu integrisanom prelazu. Protest je održan pod parolom "Sporazum je prekršen, Dačiću drži reč". Privrednici su zatražili da se u roku od 72 sata ukine carinjenje robe za sever Kosova i zapretili da će u suprotnom potpuno blokirati prelaz Jarinje. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Glavna tema biće raspodela prihoda od carina na integrisanim prelazima, rečeno je u sedištu Evropske komisije. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da očekuje da će predstavnici dve delegacije u Briselu usaglasiti stavove o odlaganju pitanja carina do naredne runde dijaloga Beograda i Prištine, koja je planirana početkom sledeće godine.
Danas se u Briselu održava sednica tih radnih grupa koje bi trebalo da otklone sve te nesporazume, jer smo se mi dogovorili u Briselu da neće biti naplate carina do 10. januara, kada se nastavlja dijalog o tim temama o kojima je potrebno naći odgovarajuće održivo rešenje. Da li se plaćaju carine, dažbine, kome se plaćaju, kako se dele prihodi, zato je bitno da se nastavi dijalog u tom smislu.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine izjavio je da neće prihvatiti nijednu funkciju manju od premijerske u mogućoj koaliciji sa Demokratskom partijom Kosova Hašima Tačija. 10 devojčica poginulo je jutros kada je eksplodirala bomba dok su skupljale drva za ogrev pored svog sela u istočnom Afganistanu, rekao jedan zvaničnik. On nije mogao da precizira da li je eksplozija od novopostavljene bombe ili od neeksplodirane mine, kojih još ima dosta u poljima i ruralnim oblastima posle više decenija sukoba u zemlji. Slušamo guvernera provincije Nangahara Muhameda Sadika Dalvacaija.
Devojke su skupljale drva i kopale zemlju sekirama kada se dogodila eksplozija.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju da učine više da zaštite svoju decu posle masakra u osnovnoj školi u Newtownu u američkoj državi Connecticut. Italijanski premijer Mario Monti obratit će se danas naciji i najaviti da li će se kandidovati na predstojećim izborima. Bivši predsjednik vlade Silvio Berlusconi sinoć je počeo svoju izbornu kampanju obećanjem o ukidanju nekih poreza.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protest privrednika sa severa Kosova koji su tražili da se omogući prolaz akcizne i druge robe preko Jarinja bez carine završen je. Pripadnici Eulex policije sprečili su privrednike da protestuju na mestu na kome se nalazi novi punkt koji funkcioniše po sistemu integrisanog upravljanja prelazima. Uključujemo sada našu novinarku Amru Zineli. Amra, kako je izgledalo danas na Jarinju?
Ovako, ljudima skoro dvosatni protest srpskih privrednika završen je mirno bez ikakvih incidenata. Magistralni put Raška Leposavić ispred Jarinja, međutim, zbog protesta bio blokiran od 10 do 12 časova. Srpski privrednici su protestovali zbog, kako su naveli, nepoštovanja sporazuma o integrisanom upravljanju u granicama, a u znak protesta na severu Kosova zatvorene su i sve prodavnice. Portparol policije u Mitrovici Besim Hoti je kazao da se protest održao u zoni odgovornosti Leposavića, kilometar od graničnog prelaza Jarinje. Situacija je sada normalizowana, a saobraćaj je ponovo uspostavljen. Inače, grupu srbijanskih privrednika zaustavio je Eulex kako bi im se onemogućio prilaz samom carinskom punktu, koji sada funkcioniše po sistemu integrisanog upravljanja. Privrednici sa severa Kosova su istakli da su ponovo bezuspešno razgovarali sa predstavnicima Eulexa. Oni su naveli da su dobili obećanje vlade Srbije da neće biti plaćena carina i drugi dažbine na prelazima na severu, dok Eulex insistira da se na severu Kosova akcizna roba šalje i carini na prelazu Merdare, a komercijalna roba na terminalu u južnom delu Mitrovice. U Eulexu također tvrde da nisu obavešteni o drugačijem carinskom režimu na prelazu Jarinje i prete kaznama zbog neplaćanja carine. Ljudmila.
Amra, da li je u Prištini do ovog trenutka bilo nekih komentara na ovo što se dešavalo na severu Kosova?
Ne, do sada niko se nije
oglasio.
Niko nije reagovao na te proteste u severu.
Hvala ti puno, bila je ovo naša novinarka Amra Zineli, a u Briselu se danas nastavlja razgovor o carinama između pregovaračkih timova Beograda i Prištine. Beograd je insistirao da se roba koja iz Srbije ulazi na sever Kosova ne carini dok se ne postigne dogovor o raspodeli prihoda, a kosovski carinici su poslednjih dana pokušavali da naplate carinu za nju tako što su kamione koji su prevozili akciznu i drugu robu upućivali na carinski terminal u Južnoj Mitrovici. Ovo izazvalo proteste srpskih privrednika sa severa Kosova, a dve strane bi do 10. januara trebalo da usaglase stavove o ovom pitanju na tehničkom nivou, najavljeno je iz Brisela. Gde je nastao problem u dogovoru o carinama? Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, kaže da joj se čini da je problem u neiskrenosti Beograda.
Po mom saznanju, još je u septembru prošle godine dogovorena čitava procedura i carinjenja i gde ide akcizna roba, tako da mi se čini da je problem u tome što srpska vlada nije iskrena prema ljudima sa severa Kosova. Da li je razlog to što strahuju od incidenata ili zato što i oni imaju interesa u tom nekontrolisanom kretanju robe i finansije, to je nešto drugo. Ali je također vrlo interesantno da se recimo Vučić stalno poziva, pa i Dačić, na to da moraju da se poštuju dogovori koje je prošla vlada napravila da bi Srbija ostala kredibilna država. Tako da mi se čini da je ovaj deo onaj deo koji oni javnosti u Srbiji neće da kažu i da to ide u ovu priču, jednu poruku za javnost u Srbiji, a drugu poruku, nažalost, za Brisel. Koliko ja znam, dakle, taj sporazum je govorio da sva akcizna roba, a nema akcizne robe koja sa Kosova ide u Srbiju, znači to je makom, osim pečkog piva, sve ostalo je akcizna roba koja iz Srbije ide na Kosovo, sve tera na Merdar iz prostog razloga što na Jarinju nije ni bilo uslova vrlo dugo da bi ta roba mogla da se carini.
A nisu samo carine aktuelne kada su u pitanju odnosi Beograda i Prištine. Dugo najavljivana državna platforma o Kosovu nije poznata ni nakon celovečernjeg sastanka državnog vrha. Iako je najavljivano da bi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas trebalo da sa tekstom platforme upozna šefove poslaničkih grupa u parlamentu, to se neće desiti. Nikolić ipak poručuje da će u što skorijem roku predstaviti tu platformu. Ne sporeći da je jedna od tema sinoćnjeg maratonskog sastanka državnog vrha bila platforma za Kosovo, premijer Ivica Dačić je rekao da se dokument još usaglašava. On očekuje da će ga predsjednik Nikolić tokom ove nedelje predstaviti poslanicima.
Trebalo bi da o tome predsjednik Republike u narednim danima upozna i šefove drugih poslaničkih grupa, oni koji nisu iz vladajuće koalicije. Razgovarat će se i sa Srbima sa Kosova i Metohije, a nakon toga, svega toga, kada se saslušaju sva ta mišljenja, normalno je da će se ići dalje u realizaciji onoga što predstavlja naš pogled na to kako je moguće sada rešiti odgovarajuću situaciju.
Tako objašnjava premijer Ivica Dačić, a Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije misli da je deo razloga za izostanak tako dugo najavljene platforme to što ne postoji snaga političkog vrha.
Da taman i da može nešto da usaglasi sama vlada i predsjednik, da se takva poruka prosledi ne samo svojim partijskim kolegama sa severa Kosova koji bi mogli da doprinesu da se recimo prevoznici ne bune, da se građanstveno uplaši i slično. Po meni najveći problem i najveći apsurd predstavlja to što nama niko ne govori da su u pitanju paralelne fiskalne institucije, one koje zapadna međunarodna zajednica očekuje da se što pre ukinu. Po meni, cela ova priča o sveukupnoj borbi protiv korupcije, ako ne ide ruku po ruku sa raščišćavanjem situacije o kretanjima robe i sredstava ka severu Kosova, apsolutno je jedna šarada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hapšenje Miroslava Miškovića i dalje je jedna od ključnih tema u zemlji. Političari, sudeći bar prema izjavama pojedinih, ni jedan eurocent nisu uzeli od Miškovića. Da ništa od njega nije dobio, niti mu je šta za uzvrat omogućio, rekao je aktuelni ministar Mlađan Dinkić, ali i njegove kolege iz prethodnih vlada. Također, ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić demantovao je medijske navode koji su objavljeni u nekim dnevnim listovima da je dobio novac od vlasnika Delta holdinga Miroslava Miškovića.
Ordinarni bezobrazluk je tvrdnja informera da sam plaćenik Miroslava Miškovića. Nikad nisam bio ničiji plaćenik u svom životu koji nije bio kratak. Miškovića koga nisam video više od 15 godina i nikada sa njim nisam imao nikakve poslovne kontakte i bilo kakve druge kontakte. Obiljena laž je pokušaj da se meni lično na SPS-u i vladi Republike Srbije nanese šteta.
Bogdan Pušić, šef radne grupe za ispitivanje privatizacija, svedoči da je Mišković na saslušanju rekao da je političarima davao novac, ali da nije pominjao imena. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić još je ranije izjavio da je vlasnik Delte političarima davao između 30 i 50 hiljada eura mesečno, ocenivši da bi bilo dobro kada bi Mišković sam naveo ta imena. Koliko će ova saznanja koja posjeduje Vučić biti teško dokazati, pitali smo Vladimira Radomirovića, glavnog urednika antikorupcijskog portala Pištaljka.
Verovatno je bilo nekih opasnih veza, tako kažem, između Miškovića i Delte i raznih političara, ali koliko je dokazivo uopšte da su oni primali novac, zato ja to ne znam, takav dokaz je vjerojatno teško pronaći, a onda bi Mišković da ima takav dokaz, praktično bi sebe optužio jeli, za davanje mita, a ne verujem da mu treba da sam sebe optuži za bilo koje krivično delo. Možda zaista postoji negde u dokumentaciji Delta ili Mišković lično nekakav spisak sa imenima, iznosima novca koje je davao, ali prosto ne znam ko bi ti čiste svesti sam sebe optužio za tako nešto. Po našem zakonu davanje mita je krivično delo, tako da odgovara onaj ko daje mita i onaj ko prima.
Pravosuđe koje se uputilo u tom pravcu, po vašem mišljenju, kako može proći? Da li to može biti bumerang efekat ukoliko vi ne uspete to da dokažete?
Ja samo bojim da ovo sve ne propadne, dakle da ovako gromoglasno najavljena akcija i konačno hapšenje Miroslava Miškovića, koje je bilo neočekivano do pre neki dan, ne završi na kraju puštanje Miškovića iz pritvora i prosto obesmišljavanje borbe protiv korupcije.
Uz ocenu da se ovakvi slučajevi teško dokazuju, Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, otkriva da, uprkos teškoćama, ima mogućnosti za to.
Većina oblika takozvane materijalne korupcije je zatvorenog tipa, odnosno interpersonalnog karaktera, a postoji i interes oba aktera da održe konspirativnost. To je razlog da se ti slučajevi teško dokazuju. Ipak postoji nekoliko mogućnosti da se ako jedna strana otvori karte, naročito je ili u tom slučaju, a po pravilu to je davalac, da se toj strani poveruje. Jedna od tih mogućnosti je da je sam davalac iz opreza obezbedio dokaze da bi držao primaoca u obavezi. A druga je da se kod primaoca pronađe značajna imovina za koju nema pokrića. postoji još jedna mogućnost koja može biti korišćena čak i kada obe strane poriču, a to je da je postojao osnov za primjenu neke od posebnih dokaznih radnji, pa je sudija za prethodni postupak u posebnom odjeljenju odobrio tajni nadzor komunikacije ili tajno praćenje i snimanje, tako da o svemu postoje i neki pouzdani dokazi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Eulex policija sprečila Srbe da blokiraju Jarinje, protest održan u blizini prelaza. Pregovarački timovi Beograda i Prištine danas razgovaraju o carinama u Briselu. SAD moraju da zaštite svoju decu, poručio Obama iz Newtowna posle masakra u osnovnoj školi. U Afganistanu poginulo 10 devojčica u eksploziji bombe dok su tražile drva za ogrev. Danas oblačno, temperatura do 7 stepeni, sutra mestimično kiša, uveče sneg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Američke Države moraju da učine više da zaštite svoju decu posle masakra u osnovnoj školi u Newtownu u američkoj državi Connecticut. U međuvremenu demokrate predlažu pooštravanje kontrole posjedovanja i upotrebe oružja, čemu se protive republikanci. Prenosi Dragan Štavljanin.
Govoreći na službi u crkvi St. Rose u Newtownu, gde se pridružio žalošćenim porodicama žrtava jednog od najtežih zločina u američkoj istoriji, Obama je preneo molitve i ljubav cele nacije porodicama 26 ubijenih, uključujući 20 dečaka i devojčica između 6 i 7 godina u petak u masakru u školi. Obama je kazao da Amerika ne čini dovoljno da zaštiti svoju decu i da će upotrebiti svu svoju moć da spreči ovakve tragedije. On je naveo da je ovo četvrti put za vreme njegovog mandata da posećuje jednu zajednicu kako bi utešio porodice žrtava pucnjave. Ne možemo ovo više da tolerišemo. Ove tragedije moraju da budu okončane. Reći ćemo da su uzroci takvog nasilja složeni, to je tačno. Nijedan zakon ne može da eliminiše zlo ili besmisleni akt nasilja, ali to ne može biti izgovor za izostanak delovanja, istakao je Obama. On je obećao da će narednih nedelja iskoristiti svoja ovlašćenja kako bi sprečio tragedije poput ove koja se desila. U cilju angažovanja svih građana od policije, roditelja, pedagoga u nastojanju da sprečimo tragedije kao što je ova. Jer kakav izbor imamo? Da li smo spremni da kažemo da smo nemoćni pred ovakvim nasiljem? Da li smo spremni da kažemo da je tako nasilje koje se vrši nad našom decom godinu za godinom cena za našu slobodu? Ne možemo da prihvatimo ovakve događaje kao rutinu, kazao američki predsjednik. Kako prenose agencije, ove Obamine reči jasno su znak da će bar pokušati da pokrene pitanje kontrole naoružanja građana. Guverner Connecticuta Daniel Melo kazao je da je u njegovoj državi zabranjeno posjedovanje poluautomatskog i automatskog oružja, ali nepostojanje sličnog zakona na federalnom nivou otežava kontrolu. Ne lovite jelene sa takvim oružjem. Jedino nam ostaje da se nadamo da ćemo pronaći način da ograničimo njegovu upotrebu za pravu svrhu, kazao je Meloj. Senatorka iz redova demokrata Diana Feinstein saopštila je da namerava da predloži na prvom zasedanju novog saziva Kongresa u januaru zakon o zabrani da civili posjeduju poluautomatsko i automatsko oružje. Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg je također pobornik strože kontrole posjedovanja i upotrebe oružja. Mnogi članovi republikanske stranke protive se pooštravanju zakona za kontrolu oružja, govoreći da takvi zakoni neće sprečiti zločine i da će ograničiti slobodu posjedovanja oružja. Odredba o zabrani upotrebe pojedinih vrsta poluautomatskog oružja u SAD-u prestala je da važi 2004. godine.
I dalje temi sveta. U Severnoj Koreji se danas okupilo nekoliko stotina hiljada ljudi da odaju poštu Kim Jong-ilu preminulom prošle godine. Veliki red građana se nalazi ispred mauzoleja Kum Susan u Pjongjangu, gde se nalaze posmrtni ostaci Kim Jong-ila i njegovog oca Kim Il-sunga, osnivača 1948. godine države Severne Koreje. Svakom građaninu je dozvoljeno da ostane ispred tela državnika 3 minuta. života. Naš narod i vojska plaču ovog meseca za radosnim osmehom našeg dragog oca, preneli su elektronski mediji u Pjongjangu. Kim Jong II je vodio Severnu Koreju čeličnom rukom od 94. godine do smrti. Umro je od srčanog udara 17. decembra 2011. Njegov sin Kim Jong-un je odmah preuzeo očevu funkciju. Porodica Kim vlada Severnom Korejom od njenog formiranja 48. Prvi predsjednik je bio Kim II Sun, deda Jong-una. Srce velikog lidera je prestalo da kuca, ali drug Kim Jong II živi s nama zauvek kako bi se brinuo o srećnoj budućnosti našeg naroda, rekao je šef protokola Kim Jong-nam. Uspešno lansiranje našeg satelita predstavlja također veliku pobedu naše vojske i našeg naroda, zahvaljujući savetima našeg velikog lidera, dodao je on.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo domaćim temama. Skoro trećina radno sposobnih u Srbiji nema posao, a stopa nezaposlenosti krajem iduće godine mogla bi da dostigne psihološku granicu od 30%, predviđaju ekonomski stručnjaci. Tako se Srbija svrstala među zemlje sa najvećom nezaposlenošću u Evropi. Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, kaže da su ekonomska kriza i pad privredne aktivnosti ključni razlog za veliki broj nezaposlenih, ali da će država kroz strategiju zapošljavanja pokušati da smanji nezaposlenost ili da bar učini da se ona drastično ne poveća.
Ključne komponente za povećanje broja zaposlenih jeste upravo obim investicija, kako stranih investicija, tako i naravno povećanje domaće proizvodnje kako bi se na taj način povećao privredni rast. To su pitanja od kojih svakako će zavisiti stopa nezaposlenosti. Izdvajanja koja su namenjena aktivnim merama zapošljavanja su zaista jedna sitna mera koja bi trebala samo da da određeni posticaj, ali bez povećanja privrednog rasta, bez povećanja obima investicija, ne možemo promijeniti značajnu sliku ni tokom naredne godine.
Prema podacima Ministarstva rada iz aprila, u Srbiji je bez posla 26% radno sposobnih. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je preko 700.000 nezaposlenih, dok nezvanične procene govore da ih je odavno mnogo više od milion. Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje kaže da su među nezaposlenima čak 1/3 osobe bez stručne spreme, dok nešto veće šanse da i u ovoj krizi nađu posao imaju vlasnici srednjoškolskih diploma za pojedina zanimanja i visoko obrazovani.
U okviru srednjeg obrazovanja brže do posla dolaze fasaderi, stolari, armirači, zavarivači, operateri na CNC mašinama i rukovaoci, na primjer, građevinskom mehanizacijom, kuvari i radnici na sklapanju delova za automobile. A kada govorimo o visokoj stručnoj spremi, diplomirani informatičari, znači IT tehnologija, inženjeri informatike, brže dolaze do posla nego druge struke. I ono što smo pomenuli, znači bitno je u određenim strukama da li lica posjeduju odgovarajuće licence, odnosno sertifikate za rad na određenim poslovima.
Za 2013. iz državnog budžeta planirano je oko 4 milijarde dinara za zapošljavanje. Ekonomista Milan Kovačević kaže da će uprkos tome nezaposlenost sigurno nastaviti da raste, jer velikih investicija nema, baš kao što nema ni sistemskih reformi u srpskoj ekonomiji, bez kojih nema ni privrednog rasta.
Ne vidim neki naročito izgledan događaj koji bi nam to preokrenuo, jer me jako brine. Potpuno je zamrla ideja o potrebi restrukturiranja, odvajanje politike od ekonomije, ubrzanje privatizacije javnih preduzeća. Neće mnogo doprinijeti ako čak i prodamo Željezaru i ona proradi, ako automobili iz Kragujevca zaista budu brzo rasli, ako bude i rodna godina. Jer najvažnije bi bilo ubrzati reforme, pojeftiniti državu, učiniti je efikasnijom, pa da to bude bolje za ukupnu privredu.
Među nezaposlenima u Srbiji najviše je mladih do 30 godina starosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od oko 1000 korisnika narodne kuhinje u Kuršumliji 250 dece dobijaju jedan topli obrok dnevno. Najčešće je to i jedini obrok koji najsiromašniji stanovnici kuršumlijske opštine mogu da priušte za svoju decu, zabeležio Miloš Ivanović.
Kako se u narodnoj kuhinji u Kuršumliji povećavao broj korisnika kojih je sada oko 1000, tako i sve veći broj dece jedan topli obrok dobija u zgradi Crvenog krsta, koji se deli obrok najsiromašnijim u ovom gradu. Sekretar Crvenog krsta u Kuršumliji Milomir Nikolić kaže da je od nekadašnjih 300 korisnika sada broj najsiromašnijih koji dobijaju topli obrok u narodnoj kuhinji uvećan više od 3 puta, a od ovog broja četvrtina su deca.
U našoj evidenciji imamo negde oko 250 dece sad trenutno koje koriste topli obrok narodne kuhinje Crvenog krsta Kuršumlija. Uzrast dece je od 1 do 14, 15 do 18 godina. Taj topli obrok u mnogome im znači. Često je taj jedini topli obrok celodnevni obrok za tu decu.
U restoranu Crvenog krsta u Kuršumliji već u podne je velika gužva. Nekoliko stotina najsiromašnijih stanovnika Kuršumlije čeka u velikom redu da dobije jedan topli obrok. Među njima zatekli smo i decu koje uzimaju hranu za neretko brojne članove svoje porodice.
Za 30 člana.
Za moju porodicu, braću, za oca, za majku.
A koliko ti inače imaš godina?
12.
A koliko ti imaš braća i sestara?
5 sestri i 2 brata.
Ali možeš da odneseš tu hranu koju uzimaš ovdje?
5 člana, 10 godina, kratko ne radim. Privatno stanje.
A za koliko deca uzimate hranu ovdje?
3.
Koliko vas uzimate hranu ovdje naravno?
Za 15.
A šta bi bilo da nemate hranu za deca? Kako bi se snašla deca za hranu da ne uzimate ovdje?
Ama kako, nikako. Pola hleba ne stiže.
Najčešće, jedan topli obrok koji dobijaju u narodnoj kuhinji je jedini koji najsiromašniji stanovnici Kuršumlijske opštine mogu da priušte za sebe i svoju decu. Radi se o ljudima koji nemaju nikakve prihode i koji godinama unazad uspevaju da prežive tako što kuvani obrok dobijaju u narodnoj kuhinji Crvenog krsta u Kuršumliji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Biskupijska klasična gimnazija Paulinum u Subotici ove godine beleži pola veka postojanja i rada, a od osnivanja do danas kroz nju je prošlo oko 2000 učenika. To je jedina obrazovna ustanova katoličke crkve u zemlji, te svršeni maturanti dalje školovanje obično nastavljaju na univerzitetima u Vatikanu ili drugim evropskim gradovima. Prenosi Vesela Laloš.
Direktor Paulinuma Jožef Mioč ističe da je ova gimnazija dala čak i 4 biskupa.
U ova pola stoljeća bilo je preko 2000 koji su upisali i mi smo jako zadovoljni radi toga što koji god su kod nas završili, maturirali, svi su postali intelektualci, svi su nastavili studije i završili svoje studije, prije svega kao svećenici, a zatim ostali intelektualci, bilo pravnici, bilo liječnici, diplomati, misionari i tako dalje.
Zrenjaninski biskup Zoltan Nemet, nekadašnji učenik Paulinuma, kaže da u vreme urušenih moralnih vrednosti i beznađa i katolička i pravoslavna crkva bi morale imati važniju ulogu u obrazovanju i vaspitanju mladih.
Nažalost, pravoslavna crkva isto kao i katolička nisu baš previše aktivne u sektoru školstva i odgoja. Vidimo da pravoslavna crkva kao većinska ima samo bogoslovni fakultet, ali niti ona niti mi nemamo niti jedne škole koja bi mogla spremati mlade u duhu hrišćanskih vrednosti koje su za nas i tekako važne.
Povodom važnog jubileja Paulinum je posjetio i vatikanski kardinal Zenon Groholevski, prefekt Kongregacije za katoličko obrazovanje Svete Stolice, koji je razgovarao sa najvišim predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, ali i sa ministrom prosvete o mogućnostima otvaranja novih škola i zajedničkih instituta. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Vestima dana dodajemo i posljednju agencijsku vest. Nikolić je posthumno odlikovao policajca Miroslava Stamenkovića koji je u petak poginuo u Vlasotincu pokušavajući da zaustavi i uhapsi razbojnike koji su pljačkali Zlataru. Eulex policija sprečila Srbe da blokiraju Jarinje, protest održan u blizini prelaza. Pregovarački timovi Beograda i Prištine danas razgovaraju o carinama u Briselu. SAD moraju da zaštite svoju decu, poručio Obama iz Newtowna posle masakra u osnovnoj školi. U Afganistanu poginulo 10 devojčica u eksploziji bombe dok su tražile drva za ogrev. Danas oblačno, temperatura do 7 stepeni, sutra mestimično kiša, uveče sneg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.